Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Elkarrizketaren unea beraz goizeko izarretan irratzaioan. Hizkuntzetara bideratutako mugaz gaindiko Bikaintasun sarearen adierazpena sinatu zen aurreko astean Baionan. Adimen artifizialaren aroan Pirineoetako hizkuntzen presentzia bermatzea da sare honen helburua. Aragoiera, katalanera, euskerea eta oksitaniera hain zuzen. Era berean, hizkuntza honen arteko bikoizketa automatikorako plataformea beharkestu da. Eta honetaz gehiago jakiteko Aitzol Astigarraga daukagu geugaz. Orain NLP zentroko koordinatza ia da bera eta biltzarraren antolatzaileetariko bat bebai. Aitzol, egunon.
Bai, egunon zuire.
Bueno, hasteko azaldu iguzu zer dan 2021 urtetik abian dagoan Linguatek IA proiektua.
Bueno, Linguatek IA proiektua Pirineotako bi aldetako hizkuntzen artean sortutako lankidetza proiektu bat da. Eta bere helburua da hizkuntza gutxiagotuak ingurune digitalean eta gaur egun adimen artifizialean presente egotea, eta presente egoteko ze lan eta ze pausu eman behar dian zehaztea eta horretan aritzea.
Aurreko astean hizkuntzetara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena sinatu eban Linguatek IA proiektu europearraren partzuergoak Euskadi, Nafarroa, Akitania barriko ordezkariak izan ziren bertan, zer dino adierazpen horrek?
Bueno, adierazpen honek hola azkarrezan da, esaten duna da adimen artifizialaren eta aro global teknologiaren aro global hontan hizkuntza txikien arteko lankidetza ezinbestekoa dela, hizkuntza digital, hizkuntza txiki hoiek aro digitalean, mundu digitalean presente egon daitezen, bai? Hori bermatu alizateko hizkuntza txikien arteko lankidetza ezinbestekoa dela, lankidetza unibertsitateko ikerketaguneen artean, teknologia garatzaileen artean, administrazioen artean, bai? Bueno, hori ideia hori jasotzen du.
Adierazpen hori sinatzeaz gain, bikoizketa automatikorako plataformea be aurkeztu zenduen Pirineoen alde bietako hizkuntza gitxituen digitalizazioa eta adimen artifizialaren garapena dira helburu, bizitzen ari garen sasoian ezinbesteko bihurtu daitekeen plataformea izango da hau, ez, Aitzol?
Bai, plataforma da nolabait gure proiektuaren emaitza tangibleena edo, bai? Eta hor bere azpilan biltzen ditu hizkuntza teknologietako oinarrizko hiru teknologia. Bat da transkripzioa, hau da audio bat edo bideo bat hartu eta hori testura pasatzea. Bigarrena da itzulpen automatikoa, bai? Behin testu edukita hizkuntza batetik bestera itzultzea albidetzen duna. Eta hirugarrena da hizketa sintesia, hau da testua ahots bihurtzeko teknologia, bai? Euskerarako eta katalanerako teknologia hoiek bagen euskan aurretik ere, proiektu honetan hobetu ditugu teknologia hoiek eta aragoierara eta oksitanierara egokitu ditugu. Orduan, plataforma horrek ahalbidetzen duna da bideo bat edo audio bat hartu euskeraz demagun eta hori ahots berberarekin oksitanerara bikoiztea.
Oker ulertu espado eta Aitzol, momentuz plataforma hau aurkeztu dozue, baina ez dago erabiltzeko moduan, ez?
Oraindik ez dago erabiltzeko moduan, urte bukaeran egongo da, bai? Linguatek proiektua 2027ko ekainean amaitzen da, da urte bete falta da, bai? Hiru urte terdiko proiektua da eta aurreko asteko biltzarra izan zen dagoeneko ja amaitze bidean dauden lan hoiek erakusteko, bai? Izateko, bueno, baia Linguateke amaidara iristen ari da, lan hauek egin ditugu eta plataforma da nolabait lan hoiek biltzen dituen tresna.
Proiektu honetan Pirineoen aldebietako herrialdeak sartzen dira aipatu dugu, 15 milioi herritar baino gehiago dagozala bertan, 6 hizkuntzatan ari direnak. Europan badago holango beste eremurik?
Bueno, Europa oso eleanitza da, bai? Zenet, Europak 24 estatu hizkuntza dauzka, baina 24 estatu hizkuntza horietatik aparte, beste 60 bat hizkuntza ere badia, estatu hizkuntza edo administrazio hizkuntza estianak, bai? Eta bueno, horrek esan nahi du hizkuntzen aldetik aniztasun handi daukagula, baina egia da hemen, bai, Pirineoetan oso eremu txikian hizkuntza ezberdin asko dauzkagula, hizkuntza ezberdin horiek urtetan zehar elkarrekin gainea harremana izan dute, eta orain ba guretzat logikoa izan da ba hizkuntza txiki hoien arteko indarrak biltzea aro digitaleai aurre egiteko edo bertan presente egoteko.
Aipatzen ari garen guzti hau abian jartzeko eta aurrera pausuak emona alizateko, Aitzol, hizkuntza bakotxaren egoerea be hartu beharko da kontuan, ez da? Zein momentutan dago gaur egun euskerea arlo digitalean?
Vale. Bueno, ikusi leike botila erdi utxa edo erdi betea. Euskera konparatzen bali madegu estatu hizkuntza batzuekin, bai? Ondo dago, bai? Esan nahi dute arlo digitalean presente dago, adimen artibizialean presente dago, hizkuntza teknologiak garatuta dauzkagu, edabide zare sendo bat dago, digitalki presente dagona, bueno, bauzkagu zantzuak esateko aro digitalean osasuntzu dagola euskera, bai? Bere tamainako hizkuntzei erreparatuz gero. Baina konparatuz gero hizkuntza hegemonikoekin dauek dira gaztelera, frantsesa, ingelesa ikaragarrezko diferentzia dago. Eta gaina gehiago kezkatzen gaituna da azken urte hauetan diferentzia hori handitu egin dala. Bai, hau da ingeleserako gero ta baliabide gehiago daude eta euskerarako ere gero ta baliabide gehiago daude, baina ez abiadura berean.
Eta gauza bera esan daiteke aipatu dugu zain gainontzeko hizkuntza gitxituen ganean aragoiera, katalanera eta okzitaniera.
Bueno, katalana hizkuntza teknologiei dagokienez euskeraren pare edo pixka bat gorago ere egongo litzake. Bai? Baina bilak daude egoera nahiko onean, posizio nahiko onean, ondoren torriko litzake oksitaniera, egoera gorabeheratsu batekin, bai? Aurrera pauso asko egin dira azkeneko urtetan, korpusak bildu dituzte, lanketa digitala handia egin dute, edabideak dauzkate, bueno, pausuak eman dira, baina ositanierak aldaera asko dauzka, behaien artean diferentzia handiak daude, geografikoki ere banatuta dago eta bere zailtasunak dauzka. Eta aragoi ere ongo litzake gure kasuan ba, azken postuan. Bai? Aragoierak gaur-gaurkoz arlo digitalean erronka handiak dauzka, eta osasuntzu egotetik oso urruti dago.
Argi dago egiten ari sarien, lantzen ari sarien lankidetza hori guztiz beharrezkoa izango dela, baina zer gehiago behar dela esango zeunke egoera onari bueltea emoteko?
Bueno, galdera ona da. Guk ez daukagu hola erantzun argirik, alde batetikan ikusten dugu plataforma teknologiko handi hauek, bai, ChatGPT eta Googleen Gemini eta hauetan hizkuntza gutxiagotuak, euskera eta antzekoak presente daudela, eta hori ona da, eta gaina euskeraren maila asko hobetu da azkeneko pare bat urte hauetan, baina ikusten dugu hoien esku uztea hizkuntza txikien etorkizuna arriskutsua dala, bai, ez daukagulako, ez digulako inungo bermerik eskaintzen. Eta beraz, segi behar degula, ba, orain arte bezala, oinarria lantzen, eta oinarria dira, bueno, ba, datuak eskura eukitzen, erabidezare sendo bat eukitzen, hizkuntza teknologietako ikerketa sustatzen, eta bar, eta bar, etorkizun digital hori gure gain egon dadin.
Aipatzen dozue, era berean, lantzen ari sarien lankidetza hori eredu be izan daitekeela, ez da? Beste lurralde elean itzentzat.
Bai, ez gea gu bakarrak erauntako lankidetetan gabiltzanak, baina egila da gure asmoa hori litzakela. Beste hizkuntza batzuekin, beste zare batzuekin, harremanetan jarri, esperientziak elkarbanatu eta pixka bat zabaltzen jutea osatu dugun zare hau.
Esan dugu hasieran Aitzol, oraien LP teknologia zentroko koordinatzailea zarela, zelango lana egiten duzu bertan?
Bueno, ba, guk egiten dugun lana, ikerketa lana egiten dugu, alde batetikan, bai, teknologietan eta teknologien barruan hizkuntzara bideratutako adimen artifizialean ikertzen dugu, eta gero ikerketa, oinarrizko ikerketa horren ondorio bezala, ba, teknologia garatzen dugu, bai? Ba, itzulpen automatikoko teknologia, transkripzio sistemak, ahots sintetikoak, eta, bueno, azken urte hauetan, baita ere adimen artifizial sortzailean oinarritutako teknologia ere. Orduan, bueno, 14 laguneko lantaldea gea, eta hori da. Bueno, alde batetik ikertu, eta bestetik teknologia garatu.
Teknologia barrien kontu hau, eta batez be adimen artifizialarena azkarregi doala esango zeunke, Aitzol?
Batez be
teknologian adituak ez garenok daukagun sentsazioa dela esango neuke,
Bai, bueno, sentsazio hori konpartitua da. Guk ere ikusten dugu hau oso azkar doala eta aldaketak ez urte batetik bestera, hilabete batetik bestea aldaketan nabarmenak etortzen dira, eta bueno, sumatzen dugu, zabaltzen dugu zoru hori irristakorra dala, eta bai, nik usten dut gaur-gaurkoz behar deguna dala pixka bat adimen artifizialaren aparrau pixka bat jeistea, bai, eta ikustea zer gelditzen dan, eta horrek egunerokoan nola eraingo digun, ze onura ekarriko ditun, ze albokan kalte izango ditun, eta batez ere euskera bezalako hizkuntza batek ze leku izango duen bertan.
Hori da, bai, beste erronka handi bat da hau gure euskerearentzat, eta itxaron daigun erronka horrek kalte gehiago ez egitea, eta ia onurak lortzen dugu zan bide horretatik be. Aitzol, eskerrik asko, lan honen ganeko azalpenak emoteagaitik hementxe Bizkaia Irratian, eta sorterik onena, hemendik aurrerako ibilbidean be. Eskerrik asko.
Hori da, eskerrik asko zuei. Aste arte.